Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Utorak je 13. jul. Crna Gora obilježava Dan državnosti. Princ Nikola traži da Crna Gora rehabilituje dinastiju Petrović. U Sjevernoj Irskoj nastavljeni sukobi demonstranata i policije. Italijanska policija u opsežnoj akciji uhapsila 320 mafijaša. Na Grahovu predsjednik Vujanović izjavio kako je Crna Gora ponosna što se u njoj nikada nisu osporavale antifašističke vrijednosti.
Nije su i neće, jer je Crna Gora trajno antifašistički opredjeljena uz odlučnost da zauvijek sačuva taj svoj kapital.
U emisiji govorimo o tome da li Crnogorci uče na greškama iz prošlosti, Dalibor Kauljarević i Nikola Vukčević kažu.
Nema tih dokaza da mi učimo na greškama. Mislim, mi prije svega treba da jasno kažemo da živimo u jednom lažno patriotskom, patrijarhalnom, plemenskom, ne znam, korumpiranom, nedemokratskom, revanšističkom, zašto ne reći ratno zločinačkom i homofobičnom društvu.
Ko ne pamti iznova proživljava i zaista je stih sa kojim mi živimo danas i ovdje u Crnoj Gori.
Novi zakon o visokom obrazovanju najviše reakcije izazvao je zbog mogućnosti da vlada finansira privatne fakultete, među kojima i one čiji je suvlasnik premijer Đukanović. O tome Branka Bošnjak i Slobodanka Koprivica.
Više nego očigledan je konflikt interesa, samo što mene zabrinjava ovo čutanje državnog univerziteta.
Ja sam razgovarala i sa ljudima koji su eksperti raznih evropskih tijela. Oni smatraju da je to jedan pozitivan korak vlade u tom smislu. E to sve zavisi kako će vlada prepoznati javni interes.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora obilježava Dan državnosti u znak sjećanja na 13. jul 1878. kada je na Berlinskom kongresu priznata kao samostalna država, kao i na 13. jul 1941. kada je počeo ustanak crnogorskog naroda protiv fašizma. Američka državna sekretarka Hillary Clinton čestitala je, kako se navodi, u ime predsjednika Baracka Obame i naroda SAD-a, narodu Crne Gore, Dan državnosti. Crna Gora je napravila nekoliko važnih koraka tokom protekle godine, uključujući ulazak u NATO akcioni plan za članstvo, kao i u ispunjavanju obaveza iz Evropske unije integracija, i Sjedinjene Države čvrsto podržavaju Crnu Goru na tom putu, navodi se u saopštenju Hillary Clinton. Princ Nikola Petrović Njegoš, kako je izjavio za list Vijesti, neće učestvovati u javnim manifestacijama u Crnoj Gori, pa ni u proslavi 100 godišnjice proglašenja Kraljevine Crne Gore, sve dok se ne riješi pitanje moralne rehabilitacije porodice Petrović i pitanje restitucije dobara kraljevske familije. Vijesti iz regiona. U Trstu se održava sastanak predsjednika Slovenije, Hrvatske i Italije Danila Tirka, Iva Josipovića i Đorđa Napolitana. Sa sastanka bi trebalo da bude upućena poruka mira i prijateljstva između tri naroda koji su bili bolno podijeljeni u prošlosti, navodi se u zajedničkom saopštenju šefova tri države. Savjetnik u Kosovskom ministarstvu zdravlja Bujar Bukoši i bivši stalni sekretar ministarstva zdravlja Iljir Tolaj uhapšeni su jutros u Prištini. Hapšenje koje je izvršila Eulex policija i specijalna jedinica za borbu protiv korupcije kosovske policije povezano je sa krivičnom istragom utaje poreza.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Italijanska policija je u opsežnoj akciji uhapsila jutro širom zemlje više od 320 lica pod sumnjom da su povezani sa mafijom u regionu Kalabrija. Analitičari navode da obim racije ukazuje na sve veću moć kalabrijske mafije Ndrangheta. U najvećoj operaciji koja je pokrenuta u proteklih nekoliko godina učestvovalo je oko 3000 policajaca. U Sjevernoj Irskoj i protekle noći nastavljeni su sukobi katolika i policije, dan poslije velikih marševa protestanata, ali za sada nema preciznih podataka o broju povrijeđenih. Sukob je počeo u dijelu Belfasta koji važi za uporište katolika i potrajali su do ranih jutarnjih časova. I još jedna vijest. Kraj svjetskog fudbalskog prvenstva u Južnoj Africi označio je i završetak karijere za vidovitog oktopoda Paula iz Njemačke. Kako je navela portparolka akvarijuma u Oberhausenu, Paul sada radi ono što najviše voli, igra se sa čuvarima i oduševljava djecu. Intuitivni beskičmenjak još jednom je bio u centru pažnje, pošto su mu akvarijum dodijelili, odnosno donijeli zlatni pehar, sličan trofeju mundijala, koji je bio ukrašen dagnjama. Paul ih je međutim ignorisao, pokazavši kako nije samo stara hobotnica koja se može uzbuditi zbog običnog manca.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprije idemo na Grahovo. Centralna svečanost povodom Dana državnosti i 65 godina pobjede nad fašizmom održana je na obnovljenom spomen kompleksu na Grahovu. Tamo je govorio crnogorski predsjednik Filip Ujanović, koji je konstatovao kako je Crna Gora ponosna što se u njoj nikada nisu osporavale vrijednosti antifašističke ideje.
Nijesu i neće, jer je Crna Gora trajno antifašistički opredjeljena uz odlučnost da zauvijek sačuva taj svoj kapital. I sačuvat će ga, poštovani prijatelji, u ime antifašističke prošlosti, u ime građanske Crne Gore, u kojoj svi imaju jednaku vrijednost čovjeka, u kojoj niko ne smije da bude diskriminisan zato što se u nekom svojstvu razlikuje. To je suština antifašizma. I to je realna obaveza svih da spriječe neofašizam. Siguran sam da dijelimo jasno uvjerenje da će Crna Gora i u buduće biti istinski antifašistička i da će u tome biti prepoznata u međunarodnoj zajednici. Zato je i Savez udruženja boraca i antifašista svakim danom sve brojniji, sa sve više mladih ljudi. I na to smo ponosni. Učesnici antifašističkog pokreta, kao veliki svjedoci veličine Crne Gore, kao oni koji svojim dijelom obavezuju, uputili su mladosti Crne Gore da bude u ovom savezu, da budu sledbenici velike ideje i trajni čuvari njene vječne vrijednosti. Ova godina, poštovani prijatelji, ima i svoju posebnost svečanog obilježavanja antifašističkog pokreta. Obilježavamo 65 godina pobjede antifašizma, a centralna svečanost je prirodno održana u Moskvi, na velikom crvenom trgu, gdje je Rusija veličanstvenom vojnom paradom pokazala jednako veličanstveno poštovanje beskrajno vrijedne antifašističke prošlosti. Ali ova parada je još jednom uputila vrijednu poruku i Rusiji iskazala novi sadržaj partnerstva sa NATO-om, i to upravo u danu proslave antifašizma, koji je podrazumijevao upravo takvu poruku. Za dobro čovjeka i mira, za dobro antifašizma, za dobro razvijenog čovječanstva.
Slušali ste predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića na centralnoj svečanosti na Grahovu povodom Dana državnosti i 65 godina pobjede nad fašizmom. A u nastavku o kontroverzama 13. jula 1941. koji je godinama bio povod različitog tumačenja motiva ustanka. Dio političke javnosti taj datum tumači kao borbu za ostvarenje današnje Crne Gore, a drugi da je ustanak bio reakcija na Petrovdanski sabor na Cetinju 12. jula, kada je proglašena nezavisna Crna Gora pod patronatom Italije. O tome Srđan Janković razgovarao sa istoričarom Dragutinom Papovićem, koji najprije odgovara na pitanje da li postoji veza između 12. i 13. jula 1941. i šta o tome govore činjenice.
Na osnovu onoga što nam je poznato iz tog perioda, dakle počevši još od odluke na nivou CK KPJ 4. jula da se dežu ustanci u Jugoslaviji, dakle ne postoji takva povezanost u smislu, dakle, da je taj datum biran samo zbog toga što je 12. jula na Cetinju održan Petrovdanski sabor na kome je pod okriljem okupatorske Italije obnovljena nezavisnost Crne Gore. Odluka da se ustanak podigne 13. jula imala je prije svega veze sa ovom direktivom CK KPJ od 4. jula. Tu direktivu je u Crnu Goru donio Milovan Đilas, zatim je ta direktiva pročitana na sastanku 10. jula u Stijeni Piperskog i donijeta je odluka da se ustanak podigne 13. jula, najviše zbog toga jer je 13. bio nedjelja i smatralo se dakle da će na taj način iz taktičkih razloga prvenstveno sam ustanak imati najveće dejstvo. S druge strane imamo činjenicu da je u 13. julskom ustanku učestvovao značajan broj ljudi koji su se kasnije opredijelili za drugu ideologiju, druge ideologije prvenstveno mislim na četničku, ali također treba na 13. julski ustanak gledati kao na refleksiju onog tradicionalnog crnogorskog vjerovanja u borbu za slobodu.
Naravno, postavlja se pitanje šta je onda uzrok ovakvom dvostrukom i da kažem suprotstavljenom tumačenju motiva za podizanje ustanka 41. danas.
Da, pa ja sam pratio te izjave i one su zastupljene kod nas u jednom dužem periodu, da kažemo od skoro 20 godina. Mislim da su razlozi političke prirode. Ja se političkim izjavama ne bih bavio, nego jednostavno ono što je u skladu sa mojom strukom, odnosno profesijom, da kažem, kao istoričar.
Može li doći do pomirenja, da kažem, tih stavova i da dođe do nekog zajedničkog tumačenja kako i taj praznik ne bi dijelio građane i njihova uvjerenja? Bez obzira što su politički i što nisu, kako kažete, sa stanovišta istorije i nauke.
Dakle, političko pomirenje je jedna kategorija koju ne bih tumačio. Međutim, u nauci nema pomirenja izuzev ukoliko neko treba da se pomiri sa činjenicama. Dakle, ukoliko se utvrdeš ono, istorijske činjenice na osnovu kojih se i izvode zaključci, naučni zaključci, onda naravno nema prostora kompromisima i nagađanjima. S druge strane, političari mogu naravno koristeći mehanizme koje imaju, mogu dakle da donesu često odluke koje nijesu u skladu sa istorijskim činjenicama, sa naučnim istinama. Svjedoci smo da se to mnogo puta dešavalo i da se dešava i da li će se dešavati, vjerojatno da hoće, ali kažem, u nauci nema takvih vrsta pomirenja, takvih kompromisa. Nauka teži objektivnoj saznaji prošlosti. Ovo se desilo, dakle, 41. godine, zaista imamo dosta izvora neophodnih da nam obezbijede potpunu rekonstrukciju svih tih dešavanja i ne samo dakle rekonstrukciju dešavanja, nego i političkih mišljenja, sukoba političkih ideologija, da na osnovu toga veoma dobro možemo prepoznati šta je zaista bila suština 13. julskog ustanka. Odluke, odnosno stavove koje je nauka dao o tome, političari mogu ili ne moraju da usvoje, to je već njihovo pravo, ali mislim da istoričari prije svega ne bi trebali da podliježu pritisku političara, već naravno da se drže onoga što je nauka utvrdila.
Kaže o kontroverzama 13. jula 1941. istoričar Dragutin Papović. No današnja Crna Gora nije društvo koje uči na greškama, već društvo koje ih ne priznaje. Književnici, reditelji i predstavnici nevladinog sektora sa kojima je razgovarao Predrag Tomović kažu da građani političke elite i pored određenih pomaka suštinski ponavljaju iste greške iz prošlosti. Saglasni su da će, kako sada stvari stoje, za promjene trebati dosta vremena.
Nema tih dokaza da mi učimo na greškama. Mislim, mi prije svega treba da jasno kažemo da živimo u jednom lažno patriotskom, patrijarhalnom, plemenskom, ne znam, korumpiranom, nedemokratskom, revanšističkom, zašto ne reći ratno zločinačkom i homofobičnom društvu.
Odgovornost za ovako ozbiljnu dijagnozu trenutnog stanja crnogorskog društva i njegove nespremnosti da uči na greškama, Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje pripisuje vladajućim političkim elitama.
Ma koliko se neko zanosio, a posebno oni koji su ga takvim dominantno oblikovali, da su ova evropska odjeća neki pojavni način ponašanja, dovoljno se to sve sakrije, ono ostaje to što jeste i ostaće da god mi iz tih mitskih vremena ne izađemo, ne uđemo u evropska, jer mi sa Evropom koje stremimo dijelimo samo prostor, ne još uvijek i vrijeme.
Crnogorski političari spremni su da uče, kaže književnik Dragan Radulović, koji međutim dodaje da to oni ne čine svojevoljno.
Dakle, da li naši glavari nešto uče? Mislim da da, mislim da uče, ali tek kada ih spoljašnje okolnosti dobro usmjere i pritisnu da nauče.
Reditelj Nikola Vukčević kaže da nema učenja na greškama sve dok se kao društvo ne pogledamo u ogledalo.
greške nismo priznali. To je suštinska stvar. Mi smo jedina nacija na Balkanu koja ima kontinuitet vlasti od skoro 300 godina, ili da kažem kontinuitet vlasti od Drugog svjetskog rata, kad je u pitanju ova konkretna vlast, koja je bez sumnje posredno, neposredno, na ovaj ili onaj način učestvovala u svemu onome što se dešavalo na prostorima bivše Jugoslavije, a jedino mi nismo izvršili taj doživljaj revalorizovanja. Šta je zapravo bilo dobro, šta nije bilo dobro?
Uz brojne greške iz netako davne prošlosti, Crna Gora se suočava sa ovovremenim greškama koje bi, smatra Dragan Radulović, mogle skupo da je koštaju.
Postoje neke, što bi se reklo, sistemske greške koje je veoma, veoma teško promijeniti iz prostog razloga što su, eto, kao što sam rekao, postale karakteristika, strukturalna karakteristika društvenog i političkog i ekonomskog vrha naše države.
Na koje greške sistemske?
U prvom redu korupcija, nepotizam i jedna indolentnost i prezir prema uzusima pravne države. To je prosto neka stvar koja će nas, ako nas išta bude skupo koštalo, to će nas skupo koštati sigurno.
Lustracija ili suočavanje s prošlošću, proces je koji Crna Gora još čeka i pitanje je da li će ga skoro dočekati i da li on sada uopšte ima smisla. Do tada ponavljat ćemo stare greške, kaže Nikola Vukčević.
Ko ne pamti iznova proživljava, jedan je stari stih Branimira Štulića koji je onako znao da na jedan dosta težak način natjera da se pogledam u oči. Danas kroz njegov doživljaj imamo jedan značajan broj ljudi koji zapravo da bi na najbolji način pokazali šta to jeste moralni život na Balkanu, otišli su sa Balkana, jer ono što je Balkan danas priznao za nekakvu vrstu realnosti, oni ne žele da prihvate. Ko ne prihvata, iznova proživljava, zaista je stih sa kojim mi živimo danas i ovdje u Crnoj Gori.
Daliborka Uljarević.
Ja ne znam da li svih od naših građana može sjetiti nekog donosioca odluka, bilo da se radi o predsjedniku države, vlade, skupštine, ministru, gradonačelniku i tako dalje, koji ikad podnio ostavku zbog sopstvenih ili grešaka napravljenih u okviru njegovog resora. I da god nemate tu korelaciju između odgovornosti i grešaka, mi ne možemo istinski ni učiti iz tih grešaka.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 je sati 48 minuta. Od aktuelnosti dana u svijetu odabrali smo to što se British Petroleum nada da će danas napokon staviti pod kontrolu curenje nafte u Meksičkom zalivu, postavljanjem kupole za njeno prikupljanje. Detaljnije Dragan Štavljanin.
British Petroleum namjerava da sprovede ključni test da bi utvrdio da li je moguće u potpunosti zatvoriti bušotinu. U ponedjeljak je postavio novu kupolu za prikupljanje nafte na oštećenu bušotinu Deepwater Horizon u Meksičkom zalivu, iz koje od 20. aprila u more ističe 1000 tona nafte. British Petroleum se nada da će nova kupola bolje prijanjati uz takozvanu glavu bušotine, te da će moći sakupiti gotovo svu naftu koja sada ističe u more. Na video snimcima bušotine British Petroleuma na dubini od 1500 metara, prikazano je kako robotizovane ronilice spuštaju novu kupolu visoku 5,5 metara i tešku 67 tona. Za sada nafta i dalje ističe ispod donjeg dela kupole, a iz ove kompanije najavljuju da će podešavanje kupole početi utorak i trajati 6 sati do 2 dana. Očekuje se, mada ne sa sigurnošću, da nafta uopšte neće isticati u okean tokom testiranja. To međutim neće biti znak da je isticanje iz bušotine trajno zaustavljeno, saopštio British Petroleum. Ova kompanija dodaje da ovaj postupak do sada nikada nije sproveden na toj dubini i u tim uslovima, tako da se ne može sa sigurnošću predvidjeti ishod. Testom treba da se utvrdi da li je cev pukla ispod morskog dna. U tom slučaju dodatno bi bilo otežano zaustavljanje curenja nafte. Dok su podvodni roboti u protekla 3 dana mijenjali kupolu na glavi bušotine, nafta isticala prema procenama između 35 i 60 hiljada barela dnevno. Akcije British Petroleuma, koje su posljednjih sedmica dramatično pale, u ponedjeljak su porasle za 8%. nakon najave optimističnih vesti. U međuvremenu administracija američkog predsjednika Barack Obame predložila je i noviranu verziju moratorijuma na eksploataciju nafte duboko u moru, pošto je prethodnu inicijativu odbacio federalni sud kao preopštu. Obama je pod pritiskom da eksploataciju nafte učini bezbednijom, jer je od izlivanja nafte u Meksičkom zalivu naneta ogromna šteta turizmu i ribolovu u pet američkih saveznih država u toj regiji. Obamina supruga Michelle izjavila je u ponedjeljak tokom posete Floridi da Bela kuća čini sve kako bi eksploatacija nafte bila bezbednija. Nema sumnje da je ovo težak trenutak za svakoga ko živi ili radi na obali Meksičkog zaliva i zbog toga moj suprug i njegova administracija čine sve da zaustave curenje, da očiste mrlju i osiguraju da British Petroleum snosi odgovornost za štetu koju je izazvao i probleme koje je izazvao u životima mnogih ljudi. Od eksplozije i potonuća platforme 20. aprila, kada je poginulo 11 radnika, u Meksički zaliv je prema posljednjim procjenama isteklo između 1,9 i 3,6 miliona barela nafte, što je najveća ekološka katastrofa u SAD-u svih vremena.
slobodnaevropa.org.
I vraćamo se temama iz Crne Gore. Novi zakon o visokom obrazovanju dospio je u centar pažnje domaće javnosti zbog nekoliko rješenja, od kojih je najveću prašinu podigla mogućnost da se privatni univerziteti finansiraju iz državnog budžeta, odnosno novcem građana. Priča dobija na težini ako se zna da je sam premijer Đukanović suvlasnik jednog od privatnih univerziteta u Crnoj Gori. O tome Esad Krcić.
Glavna meta kritičara sadašnjeg teksta budućeg zakona kome se zamjera da ima više loših rješenja je odredba koja će privatnim univerzitetima i fakultetima omogućiti da dio novca zahvate iz državne kase. Posebnu dimenziju ovom zakonskom rješenju daje činjenica da je crnogorski premijer Milo Đukanović jedan od suvlasnika univerziteta Donja Gorica, pa se ova okolnost tumači kao očigledan primjer konflikta interesa. Funkcioner opozicionog pokreta za promjene i profesor državnog univerziteta Crne Gore Branka Bošnjak.
Više nego očigledan je konflikt interesa, samo što mene zabrinjava ovo ćutanje državnog univerziteta.
Rektor Univerziteta Crne Gore Predrag Miranović je prije nešto više od mjesec dana povodom sadržaja budućeg zakona o visokom obrazovanju organizovao raspravu. Izrazio je nezadovoljstvo predloženom izmjenom načina izbora članova Savjeta za visoko obrazovanje i namjerom da vlada propisuje način vrednovanja uspjeha svršenih srednjoškolaca prilikom upisa na fakultet. Finansiranje privatnih univerziteta Miranović nije kandidovao kao temu. O tome je govorio tek nekoliko dana kasnije odgovarajući na novinarsko pitanje.
Ako sam ja dobro razumio, nije ideja da se državni univerzitet ostavi bez financiranja, tim prije što je država veliki broj godina ulagala ogromna sredstva.
Član Savjeta za visoko obrazovanje profesor Anđelko Lojpur kaže da su privatni fakulteti prilikom traženja akreditacije prilagali biznis plan kojim su dokazivali održivost poslovnog poduhvata, što znači da bi sada svaki zahtjev za dodatnim financijama narušio proceduru dobijanja akreditacije.
To je moguće samo kod nekih novih studijskih programa i vlada prepozna jedan interes, a ona recimo osnivač kaže ja ne mogu to sam da isfinansiram.
Slobodanka Koprivica je donedavno bila pomoćnik ministra prosvjete za visoko obrazovanje. Nakon njenog odlaska to mjesto još uvijek nije popunjeno. Izražavajući lični stav, Koprivica kaže da je odredba budućeg zakona koja omogućava državno finansiranje privatnih fakulteta pozitivan korak.
Ja sam razgovarala i sa ljudima koji nisu iz regiona, koji su eksperti raznih europskih tijela. Oni smatraju da je to jedan pozitivan korak vlade u tom smislu. E to sve zavisi kako će vlada prepoznati javni interes, sistem kvaliteta, da li će uključiti broj studenata, što će biti polazna osnova za financiranje.
Milenko Popović je profesor na privatnom univerzitetu Mediterana, ali ipak smatra da je predloženo zakonsko rješenje loše, a vidi ga kao samo jedan dio urušavanja visoko obrazovnog sistema, odnosno potpune privatizacije državnog univerziteta. Profesor Popović međutim vidi i drugu stranu priče o državnom financiranju privatnih univerziteta, odnosno odgovornosti samog državnog univerziteta koji se ne ponaša u skladu sa svojim statusom.
Takav zahtjev od strane privatnih univerziteta legitiman u ovim uslovima u kojima državni univerzitet, a pre svega mislim na fakultete društvenih nauka, posluju doslovno kao privatni univerziteti koji su usto debelo subvencionisani od strane države.
Univerzitetski profesor i funkcioner opozicionog pokreta za promjene Branka Bošnjak kaže da je zakon o visokom obrazovanju krojen po mjeri premijera.
Izmjene zakona su napravljene tako da je vlada ta koja procjenjuje šta je javni interes i da može u slučaju, iako nešto postoji na državnom univerzitetu, da procjeni recimo da je ekonomija na privatnom fakultetu UDG od javnog interesa, da je ekonomija na državnom, nije od javnog interesa i na taj način izvrši finansiranje tog privatnog fakulteta. Mislim da je sve odrađeno u funkciji pomaganja privatnom univerzitetu UDG zbog toga što je tu naš premijer suvlasnik i zbog toga što su se oni kreditno zadužili za izgradnju zgrade i sad im taj grace period ističe.
Cijelu priču o budućem zakonu o visokom obrazovanju i njegovoj vezi sa interesima premijera Đukanovića, univerzitetski profesor Milenko Popović stavlja u širi kontekst.
Kada se ima ceo kontekst u vidu, kada se ima u vidu i njegova pozicija u prvoj banci, odnosno pozicija složne prve braće u Crnoj Gori, u prvoj banci ono što je bilo sa centralnom bankom i ovo sada, znajući u to da su oni zaduženi nekih 6-7 miliona i da upravo sada trebaju to da vraćaju, onda je sasvim opravdano posumnjati da iza toga upravo ta ruka stoji i da je to upravo pokušaj da se reše finansijski problemi koji ima taj univerzitet Donja Gorica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Politička pripadnost je na trećem mjestu kriterijuma za dobijanje posla u opštini Budva. One koji budu proglašeni tehnološkim viškom, gradska vlast će pomoći osim otpremninom, dobijanjem kredita ili lokacije za privatan biznis. To je za Radio Slobodna Evropa saopštio Rajko Kuljača, predsjednik Budvanske opštine, koja ima 6 puta više zaposlenih koji se finansiraju iz budžeta nego što to propisuju evropski standardi. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Osim što je rekorder po broju budžetskih zaposlenika, Budva je rekorder i po procentu glasača vladajuće koalicije preko 70%. Imaju li te dvije činjenice uzročno posljedičnu vezu, pitamo predsjednika opštine Rajka Kuljaču.
A dobro, iskreno govoreći, sigurno da je bilo i takvih zapošljavanja, ali moram također s druge strane reći da nijedan čovjek iz ove opštine nije ni otišao, osim ako je sam tražio uz otpremnine, a posebno zbog partijske pripadnosti. I upravo smo oni koji smo zadržali veliki broj ljudi iz prethodne vlasti na mjestima, odgovornim mjestima koji dan danas obavljaju. Znači i dalje ćemo tretirati visokoškolske kadrove, dalje ćemo tretirati one koji su sposobni i koji znaju da odrade svoj dio posla, a tek na kraju vjerovatno i partijsku pripadnost, iskreno govoreći.
Kuljača najavljuje da će tehnološkom višku od 170 zaposlenika omogućiti kredite ili pokretanje privatnih biznisa.
Ono što ja mogu reći je to da ćemo se potruditi da opština Budva i pored onog iznosa koji bude, nadam se, veoma brzo vlada Crne Gore opredelila, da ćemo gledati koliko smo u finansijskoj mogućnosti. Možda opredelimo i mi neku sumu, a budžetom opštine Budva je za sada predviđeno 500.000 eura. Također ćemo se potruditi da sve te ljude koji dobiju otpremnine i odu iz lokalne samouprave gledamo stimulisati i pomoći neki drugi način, da li pomoću dobijanja kredita od banaka u Crnoj Gori, da li nekom lokacijom za one koji su zainteresovani da bi oni i njihova porodica mogla da rade neki privatan posao i tako dalje, a da žive ako ne na istom, a možda čak čini se i na boljem nekom standardom života nego što je to bio samo jednom platom ovdje.
Grad koji zvanično ima oko 17.000 stanovnika opslužuje oko 700 budžetskih zaposlenika, za čije se plate mjesečno izdvaja iz gradske kase više od 700.000 eura. Iako Budvani planiraju da otpuste višak od 170 zaposlenih, evropski standardi kažu da je za grad te veličine dovoljno 80 radnika, dakle 600% manje od trenutnog broja. Kuljača se međutim ne slaže sa ovom brojkom.
To je relativna stvar, i neki grad u Slovačkoj koji ima također 17.000 stanovnika živi od industrije da bude isti broj radnika. Njima je možda budžet 15 miliona eura, naš je 60 realno. Također mi imamo u zimskim mjesecima to možda i 30.000 ljudi, ali mi ljeti imamo 150 kada je full sezona i špic turističke sezone. Znači tu moramo da imamo neku sarazmjeru i ako bi imalo 80 ljudi, pitanje da li 80 ljudi može zadovoljiti 150 ljudi tije 2-3 mjeseca. Nadam se da bi 150 i 200 ljudi bilo prihvatljivo i za naš budžet, a za korektno obavljanje svojih poslova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjetimo, Crna Gora obilježava Dan državnosti i Dan ustanka. Princ Nikola neće učestvovati u javnim manifestacijama u Crnoj Gori sve dok država ne rehabilituje dinastiju Petrović. U Sjevernoj Irskoj nastavljeni sukobi demonstranata i policije. Italijanska policija u opsežnoj akciji uhapsila 320 mafijaša. To bi bilo sve za danas, poštovani slušalci. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju ovog 13. julskog dana. Hvala na pažnji i budite sa nama i s jutra od 13 sati i 30 minuta.